Христос народився. Дорогі радіослухачі, розпочинаємо вечірній ефір з вами в студії Олена Собковська. Розпочинаємо програму «Між нами дівчатами і моєю». Сьогодні гостею є пані Лариса Захурдаєва. Вітаю вас, доброго вечора.
Добрий вечір, Олена.
Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати. Отже, пані Лариса є лікарем, акушер-гінекологом вищої категорії, кандидаткою медичних наук, асистенткою кафедри акушерства, гінекології та медицини плода. Ми продовжуємо з пані Ларисою говорити на жіночі теми, тому запрошуємо усіх дівчат, але наші слухачі, чоловіки, що насправді ці теми, я не думаю, що вам є табу, тому що ви маєте знати, чим живе ваша жінка, донька, ваша мама, і, можливо, навіть в моментах ви можете їй навпаки пригадати про щось. Отже, так як ми в попередній раз нашим слухачам обіцяли, ми сьогодні цю обіцянку виконаємо. В попередніх програмі ви, дорогі радіослухачі, наші слухачки, писали нам в коментарях ваші запитання. І ми на деякі не встигли насправді, тому що нам часу чомусь не вистачило. Ну, але таке буває. Тому ми сьогодні хочемо на початку програми нашої відповісти, а згодом ми розпочнемо вже спілкуватися з пані Ларисою на ті теми, на які ми так вже попередньо наче трішки собі запланували. Отже, написала нам пані Оксана. В 16 років у дівчинки зникли місячні. Яка може бути причина?
Добрий вечір, шановні наші слухачі. Мені дуже приємно знову бути тут в студії, відповідати на ваші питання. Це значить, що теми цікаві, актуальні. Будь ласка, задавайте питання. Жодне з них не залишиться без відповіді.
Насправді навіть, так.
Якщо так, ми не встигнемо, то потім
цим
обов'язково відповімо. Щодо запитання пані Оксани, в мене тут дуже багато необхідно, як лікарю, отримати додаткової інформації. Ну, перше, що видно, що місячні почалися. І певний час були, і бо вони починаються у деяких дівчат, в більшості, скажімо так, дівчат, суттєво раніше, ніж 16 років, і вже до 16 років вони певний набувають характер. Тому цікаво, важливо знати, коли вони почалися саме, чи вони зразу почалися регулярними, чи були порушення, якісь збої, чи вони раптово зникли, чи поступово зникали. Тобто, який характер, як саме то відбулося. Це такий нюанс. Але ще більш важливими питаннями, які в мене як у лікаря виникає, завжди менструація, місячні – це верхівка айсбергу, це прояв здоров'я або проблеми. Тому насправді тут важлива ціла низка інших питань. Наприклад, чи раптово не змінилася вага у дівчинки? В такому віці, на фоні різних ситуацій, в тому числі і стресів різного характеру, сімейних, можливо, знаєте, якісь перші закоханості, може, їй здалося, що це перше, ну, таке, ну, якесь невзаємне кохання, так назвемо.
Або розчарування.
Да? Розчарування,
так?
Глибоке, яке стало великим стресом до неї. В такому віці можуть вже бути питання з навчанням, певні такі, знаєте.
Досипання, недоїдання.
Так,
також,
і плюс,
так?
Можливо, да, можливо, надмірне навантаження. Тобто, дуже багато ось таких зовнішніх причин, які інколи, здається, не пов'язані з нашим гормональним фоном, становленням циклу. Якщо дівчинка на фоні таких стресів, от як я описала, швидко і сильно втрачає вагу, в неї однозначно зникнуть місячні. Для кожної дитини, в залежності від зросту, для кожної дівчинки, навіть є формули, ми можемо розрахувати приблизну вагу, при якій або зникнуть місячні, або навпаки з'являться. Є так звані ціла низка розладів, пов'язаних з харчуванням. Це або так звані, можливо, наші слухачі чули такі слова, це анорексія, так, це булімія. Тобто такі, це вони називають, ну, є певна, знову ж таки, медична термінологія, поведінкові розлади. Це комплексна проблема. Це не лише проблема акушера-гінеколога. Трошки більша кількість лікарів тоді, і не лікарів, спеціалістів долучається до обстеження і допомоги такій дівчинці. Тому якщо мама помітила, що дівчинка дуже схудла, суттєво схудла, і якщо ви просто мама, ви можете не знати отої ваги, той мінімальна вага, яка повинна для того, щоб у дівчинки були місячні.
А як краще розрахувати, зрозуміти ось той мінімум?
Ну, дивіться, ми орієнтуємося так, якщо зовсім грубо сказати, це 40 кілограм.
Угу. Є ж дівчинка, незважаючи на зріст?
Є прив'язка, коефіцієнт і до зросту. Але то так, щоб зовсім грубо, це 40. Якщо в дівчинки менше, так, якщо менше, то чекайте, там майже ніколи не будуть місячних у такої дівчинки. От. Це перше. Це якщо ми говоримо з точки зору отаких психологічних моментів, аспектів, але все ж таки, як лікар, я не можу не сказати, що ми не можемо виключити і настання вагітності.
Ну так.
Знову ж таки, в житті бувають різні ситуації. Дівчинка сама налякана в будь-якому разі. Ми ж можемо говорити, що однозначно є якась причина. Тому реакція мами, родичів, батьків повинна бути дуже обережною і в будь-якому разі треба підтримати цю дитину. Звернути на це увагу, перш за все. І звернутися до спеціалістів. Тому що спектр проблем, при яких проявляється, от саме зникають місячні, може бути досить великий. От, є ще спектр проблем, коли вони взагалі не з'являються, їх теж досить багато. Ну, але питання так не звучало.
Так, звучало тому, по-іншому.
Да,
так.
Тому ось ці речі на фоні стресів різного характеру найбільш часто. І знову ж таки питання, як надовго пропали місячні?
Тому, чи взагалі?
Да, чи взагалі, чи, наприклад, один-два цикла, а далі відновилися. Тоді ми говоримо про порушення циклу.
Як довго може не бути місячних в дівчинки і потім можуть самі відновитися? За який період
можна? В залежності від того, яка причина.
Ага,
якщо, зрозумі. Наприклад...
Якщо не враховувати вагітність, наприклад.
Так, да, ми зараз не говоримо. Ми говоримо про інше. Якщо ми говоримо, наприклад, про анорексію, то як тільки ми прибираємо основний фактор діючий, яка став... А причиною це завжди психологічний стрес. У кожної дитини він свій. Тому тут до таких доведення таких дівчаток долучаються обов'язково психологи, які і намагаються з'ясувати, що саме. Однолітки колись сказали десь якесь таке слово не дуже може ніжне, щось з приводу, щось так, що, що ти маєш надмірну вагу, щось ти там
воно поки занадто.
Да. А підлітки надзвичайно чутливі навіть до одного такого слова. Може, вона закохалась, і саме той хлопчик їй там щось сказав з приводу ваги. Можливо, інші причини призвели до того, що єдиний спосіб дитини контролювати своє життя – це утримуватися від їжі. Те саме суттєві перезавантаження в школі. Можливо, на дитину, дитині психологічно дитина взяла на себе сама відповідальність за. Дуже часто так буває, коли розлади в сім'ї, в мами з татом, не дуже, скажімо так, гарні стосунки. І дитина в зв'язку знову ж таки з якимись, десь щось почула, інтерпретувала, і вона призначила сама себе винною.
Насправді так буває.
Цю ситуацію буває.
Так, буває, коли батьки розлучаються, так, то, на жаль, тоді дитина відчуває, так, наче що це вона є причиною
дитина
цього.
Дитина може сама себе призначити винною в цій історії. Але вона вплинути на це ніяк не може.
Звичайно.
І вона може єдину знайти ситуацію, на яку вона реально впливає, це її харчування. Тому оці ситуації, ну, їх ціла низка.
Ну, так.
Тому треба звернути увагу самій мамі проаналізувати, поспостерігати за своєю дитиною і звернутися за допомогою. Не боятися цього в жодному разі, тому що зараз, на щастя, таким діткам дуже добре можна допомогти. Якщо ж це короткочасні зникнення, це ми говоримо про більш тривалі, там, де більше ґрунтовна терапія, Якщо ж це тривалі зміна місячних, пропали місячні, не тривалі, короткочасні, місяць-два, мова йде швидше за все за функціональні кісти яєчників, наприклад. Це те, що буває, це значно більш легко, ситуація, яка значно більш легше коригується медикаментозними засобами. Ми минулий раз з вами говорили не медикаментозними, пам'ятаєте? Сон, правильне харчування, дозовані фізичні навантаження. До речі, надмірне заняття спортом також може стати причиною порушення менструального циклу або навіть його затримки. Тому,
Це також важливим чином.
Абсолютно. Тому що ті фізичні навантаження, які, знову ж таки, стресом супроводжуються, коли це постійні на дитину якісь такі, знаєте, змагання, ти повинна, ти от ми, да?
Тренування, змагання постійно,
Постійно вона в тебе, ти маєш отакий результат показати, отакий результат. І дитина постійно несвідомо знаходиться в такому хронічному стресі. Якщо вже вдаватися в трошки в такі серйозні речі, то навіть є науково доведений механізм, тобто відслідкували покроково так званий стрес-індуковане безпліддя, коли або невиношування вагітності, коли в результаті оцього тривалого надмірного стресу так змінюється гормональна регуляція жіночого організму, що жінка не може завагітніти. Тому безумовно, ось якщо ми говоримо про ось такий стрес, він може однозначно призвести до ось такого порушення циклу. Тому і гінеколог, і інші спеціалісти мають вас проконсультувати.
Дякую. Дякую за вичерпну відповідь. І також написала нам пані Юля, написала, що у неї виявили екзоцервіцит. Скажіть, що це за хвороба, як її лікувати?
Дякую за це запитання. Це, до речі, Олено, це дуже плавний підхід до нашої з вами теми, яку ми з вами вирішили обговорити з приводу планових медичних оглядів.
Так.
Він саме в цих ситуаціях він і виявляється. Це важко назвати хворобою. Це стан, коли ми ростемо, жінка з дівчинки, коли перетворюється на дівчину, потім на жінку. Це проявляється не лише зовні, от коли ми бачимо дівчинка маленька, далі вона росте. Певні ось такі вікові зміни відбуваються і у нас всередині жіночого організму.
Ну, звичайно.
Так, і ось наша шийка матки, це дуже такий цікавий, матка взагалі це надзвичайно важливий орган, по суті це наше жіноче єство, вона складається з певних частин. Так ось найбільш зовнішня, доступна огляду лікаря, те, що ми можемо, як ми лікарі кажемо, ad oculus, тобто очима побачити, це саме шийка матки. Так ось її зовнішня частина, яка саме нам доступна для огляду, яку ми ось так бачимо. Вона називається оцим красивим, таким мудрим, дуже цікавим словом латинному екзоцервікс. От екзо – зовні, цервікс – шийка матки. От, тому це і екзоцервікс. Є ще ендоцервікс – внутрішня частина шийки матки. Вона недоступна огляду. Так ось, коли ми бачимо якісь проблеми і запального, наприклад, характеру, то тоді ми будуємо нашу медичну термінологію, щоб кожному лікарю і не лікарю, хто трошки розбирається в термінах, ІТ – закінчення, це завжди запалення. Тому лікар, видно, лабораторно або іншими методами побачив, що є певні запальні зміни саме цієї зовнішньої, доступної для огляду частини шийки матки. Це ситуація, яка, знову ж таки, тут незрозуміло, тому що ці запалення можуть бути різного ступеню вираженості, різного, спричинений різними бактеріями. І це не обов'язково щось страшне, про що може жінка думати щодо бактерій. Зовсім ні. Навіть навпаки, в більшості випадків, пам'ятаєте, ми говорили з вами про молочницю
в нашому попередньому,
коли саме зміни, знову ж ми говоримо про ті стреси, про невиправдане призначення антибіотиків.
Або надмірне.
Так само механічно, можливо, хтось використовує механічні засоби контрацепції, або, можливо, є ще десь, використовують інколи спринцювання методи, коли є механічний вплив на шийку. То ось і цього буває часом достатньо, щоб змінити, пам'ятаєте, ми говорили про місцевий імунітет, да? І буває достатньо для того, щоб шийка з метою захисту, знову ж таки, якщо пам'ятаєте, минулі нашу з вами зустріч, ми говорили про бар'єри захисні. Оця шийка – це надзвичайно потужний захисний бар'єр. І для того, щоб не впустити всередину навіть ту флору, яка є, ту ж молочницю, яку ми говорили з вами, що це історія, яка з нами є завжди, і просто з нею треба навчитися співіснувати, щоб не вона була домінантною і не вона була надмірно розвинутою. Так ось і інша флора наша, з якою ми живемо, може ось в таких випадках, коли знижується місцевий імунітет, викликати різного ступеню запальні зміни. Тому такий діагноз – це в дуже рідких випадках говорить про якусь ситуацію, яка повинна би нас злякати. Але в будь-якому випадку цей діагноз потребує дообстеження і лікування.
Лікування частіше всього може бути
місцеве.
Медикаментозне чи, можливо...
Медикаментозне. Знову ж таки, дуже хочеться, щоб наш організм, він створений настільки потужним і настільки скоординованим, що грубі втручання далеко не найкращі. Тому місцеві препарати, зараз дуже багато фармакологічні індустрія випускає таблетованих препаратів, інколи це креми, тобто ми лікарі підбираємо індивідуально кожній пацієнтці, їй зручніше переносити яку форму, сухі таблетки, крем, тампони, і губки, і так далі, і так далі. Навіть інколи ванночки робимо, тобто то все індивідуальні моменти, але ось так місцево ми допомагаємо зміцнити місцевий імунітет, ставимо таблетки і в більш шості випадків цього достатньо.
Чудово.
Проте в невеликій кількості випадків потребується більш глибоке дообстеження і трошки ширше лікування. Це вже визначає лікар на прийомі конкретної жінки, бачачи, що з чим він має справу.
Дякую, пані Ларисо. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз в прямому ефірі триває програма «Між нами дівчатами». Ми спілкуємося з пані Ларисою Захурдаєвою, лікарем-акушером, гінекологом вищої категорії. І, пані Ларисо, у мене наступне запитання, так як ми наче й підходили до цих питань, і все ж таки, зараз ми бачимо в магазинах, на полицях дуже багато косметики інтимної гігієни. І коли молода дівчина, та навіть, мені здається, навіть доросла жінка, коли починає вибирати, вона, можливо, може задуматися, а чи є там щось таке, що може мені нашкодити? Ось що не повинно бути, навіть є, я знаю, жінок, які полюбляють читати навіть склад одразу, дивляться, наприклад, коли шампунь вибирають, коли зубну пасту вибирають, вони вичитують усе. Що не повинно бути в косметичному ось такому засобі? Чи то гель, чи то лосьйон, я не знаю, будь-що, чи мило якесь інтимної гігієни. Що нас має насторожити?
Цікаве запитання. Дякую за нього, тому що його рідко задають. Воно, здається, настільки буденним. Що ж питати, це настільки буденне. Але на прийомі ми часто бачимо, що в цьому причина.
Результати.
Так. Однозначно, чого не повинно бути. Коли ви, зазвичай всі фірми, які щось виробляють, особливо, якщо це новий продукт, і вони з'являються на ринку, вони завжди зразки виставляють, і ви можете якось, що називається, взяти, подивитися. У вас не повинно викликати неприємні відчуття тактильні, коли ви просто торкаєтесь. Це однозначно. Не повинно бути різких косметичних засобів.
Запахів.
Тому що кожна жінка, кожна, і чоловік, кожна людина має свій власний індивідуальний запах. Це дуже тонкі фізіологічні, наша фізіологія, наша природа. І от як ми духи підбираємо завжди, ви ж знаєте, да, що є у кожного аромату є три рівні запахів. Перше – це то, яке ми відчуваємо зразу. Друге – це коли ми на зап'ясток віднесли, коли так. спирт випарувався, ми відчуємо. А третій – справжній – це коли ми на себе наносимо і змішується з нашим індивідуальним запахом. І ось то вже справжній запах парфумів. Та сама історія. Ми пахнемо скрізь.
Так.
Ми живі люди, ми пахнемо скрізь. Так і є. Тому різкий косметичний запах може дати надзвичайно несподіваний результат для вас самої.
Угу.
Тому немає заборони. Ви можете пробувати, використовувати, підбирати, і ви однозначно зупинитесь на тому варіанті, який вам найбільш приємний. Все ж таки. Найчастіше жінки зупиняються на безароматизованих засобах. Хоча є жінки, які дуже люблять якийсь легкий ромашка, трошки ще там якийсь запах. Тому тут немає заборон, але різкі, дуже такі запахи, які ви відчуваєте, ніби ви парфумами вони навряд чи будуть комфортні вам в використанні щоденному і в гігієнічних засобах. От, крім того, пацієнтки, які є, жінки, які є надзвичайно чутливими до алергічних, різних алергенів, а кожна з вас знає, наскільки ви чутлива до, да, бо є жінки, у яких ну, набагато що алергія.
Так.
Їм ми однозначно рекомендуємо не використовувати ароматизованих засобів. Це раз. Друге, ми не рекомендуємо використовувати їм синтетичні засоби. Проте, ми ніколи не можемо 100% сказати, як кожна жінка буде переносити використання тих чи інших засобів. Однієї тієї самої фірми мило може викликати алергію, може не викликати. Тому, безумовно, тут ви підбираєте з часом собі, чим молодша дівчинка, чим вона менш досвідчена. Безумовно, треба починати з самих простих, неароматизованих, максимально тоненьких, тому що особливо для молодих дівчат, коли бувають і щоденні прокладки, і прокладки, які ми в критичні дні використовуємо, вони бувають різної товщини, то буває так, що якщо вони трошки товстіші, ніж вона звикла, дівчинка зазвичай не носить їх, їй вони механічно муляє, і вони можуть намуляти, ще вона не зовсім звикла їх використовувати. А особливо, якщо десь під час, ну це вже і це стосується і дорослих, немає можливості вчасно змінити прокладку, то тут до механічного впливу на ніжну шкіру ще впливає оця трошки подразнення вмісту цих прокладок. Тому тут багато може бути моментів, це не завжди алергія, але самі головні правила – чистота, чисто і сухо. Ми маємо, жінки, мати таку можливість і вчити наших дівчат так планувати, щоб в нас завжди були, намагатися принаймні, планувати, щоб в нас завжди були змінні засоби з собою. На щастя, зараз знову ж таки ці всі хто виробляє ці косметичні засоби, вони придумують різні маленькі упаковочки, акуратненькі такі, щоб це з собою покласти в сумочку і не викликало якогось сорому в дівчат, чи там якісь, щоб це не було там півсумки з собою мусимо брати. Акуратненькі такі є маленькі, то коробочки, то такі якісь...
В різний спосіб.
В різний спосіб, так. Да. Тобто з метою збільшити продажі, ці всі виробники, вони намагаються адаптуватися до потреб і щось таке придумати, щоб саме їхні засоби були зручні, бо до них додається ще маленька красива коробочка, наприклад. Тому ось так. У випадку ж, якщо у вас сталося якесь подразнення чи алергічна реакція, ну перше, що зупиніться, зрозумійте, запам'ятайте, як виглядала та, той засіб, який ви не сприйняли. Не купуйте його більше. А в цей момент ви можете прийняти будь-який десенсибілізуючий засіб. І діазолін, і Ларатадін, що у вас є? Буквально одну таблетку більше не потрібно. І звичайна гігієнічна процедура. Ванна. Хочете, можете використати ромашку, вона заспокійливий має ефект. Ви можете, ну, і ванночка, і просто...
Дуже часто знаходжу в інтернеті, що просте мило знімає будь-яке подразнення. Що ви скажете про просте мило?
Я буду казати так. Досвід показує, що саме звичайне мило, знову ж таки, де немає косметичних, воно перше змиває все, що всі, все, що може нас подразнювати. І воно не містить от саме оцих хімічних речовин. І ще десь може зберегтися, і ви можете зустрічатися з тим, що гінекологи можуть казати, господарське мило,
да, ось таке, ось саме... таке,
да. Ну, ви знаєте, ми завжди лікарі кажемо, якщо вам особисто помагає, користуйтеся. Говорити, що це
для усіх,
для усіх неможливо. Але якщо особисто вам це допомогло, але давайте не забувати, що будь-яке мило – це вода, перш за все. І миючий засіб. І ми його гарно змиваємо. Тому він обов'язково допоможе. Ну і ефект плацебо ніхто не відміняв. Якщо ми в то віримо, то нам обов'язково допоможе.
Дякую, пані Ларисо. Тут же нам пишуть в коментарях запитання. Отже, пані Тетяна пише, скажіть, будь ласка, які переваги методу Хайфу при фібро... фібромії матки, напевне, так. Фібромії матки, так.
Дякую за запитання. Ну, дивіться, проблема міоми матки – це доброякісне утворення матки. Це вже ситуація, яка є відхиленням від норми. Тобто, якщо ми зараз з вами говоримо про якісь профілактичні засоби, про загально такі засоби, питання, яке задала слухачка, воно вже абсолютно лежить в площині лікувальній. Ну, ми маємо можливість заглиблюватися в лікувальні моменти, чи ми, може, цілу передачу присвятимо, де ми просто, я би хотіла зрозуміти.
Давайте ми коротко, хоча б як можна, наскільки можна розповісти, розповідати, тому що хочеться все ж таки допомогти слухачці.
Значить, будь-який метод, який використовується при лікуванні міоми матки, залежить від дуже багатьох чинників. Перше. Скільки часу цій міомі?
Як довго вона?
Коли її виявили? Якщо її виявили не ось вперше, а, наприклад, там, ну, 2 роки, давайте беремо, як вона себе поводила за ці 2 роки? Чи вона швидко росте, чи вона взагалі не росте? Чи вона які є прояви для пацієнтки дискомфорт? Це безкінечні кровотечі чи ні? Це больовий синдром, від якого пацієнтка не знає, куди? Чи взагалі її нічого не турбує? І якби не обстеження лікаря, який її там прийшов час обстежитися, їй сказали, і вона, да, 2 роки мені теж назад сказали, да, я знаю, що вона в мене є, вона вас турбує, ні, не турбує.
Тобто, таке може бути.
Однозначно може бути, так. І ми зустрічали випадки, коли міоми виростають досить великих розмірів, і клінічно вони не проявляються, і пацієнтка навіть не завжди поспішає до лікарів, тому що скарги немає. А бувають ситуації, коли дуже невеличка фіброміома, але вона має такі потужні прояви, вона безкінечно турбує пацієнтку, вона не може забути про цю проблему, бо вона чи больовим синдромом, чи кровотечами нерегулярними, постійними, які її виснажують, вони проявляються. Безумовно, така пацієнтка прийде швидше. От, це перший момент. Момент розмірів. Чи залучаються в цей процес, патологічний, сусідні органи, чи не залучаються? Тому що буває така локалізація вузлів, які все, що в малому тазу поруч, а це в основному сечовий міхур, це кишечник, воно долучається все. І ми вже маємо прояви не лише ось ці гінекологічні, про які я говорила, а і жінка може безкінечно хотіти ходити в туалет. Вона не може спланувати своє життя, тому що кожні півгодини чи там кожну годину вона знає, що вона буде мати таке бажання, що їй треба кинути все і бігти. Тому якісь подорожі, якісь пересування, якась робота.
Це незручно.
Абсолютно.
Це не для неї.
Це жінку виснажить, вона не зможе довго. Або навпаки, проблеми з кишечником, або безкінечні закрепи. Вона вже не знає, як дієту свою нормалізувати, чи як їй, що їй робити, тому що по декілька днів вона не ходить. Потім, коли нарешті через декілька днів вона не може фізично, тому що там вже калові маси набули такі ледве не каміння таке. І вона звертається до хірургів, до гастроентерологів, ті дивляться, нічого такого немає. Ось такі прояви також можуть бути. Ну, больовий синдром однозначно. І так, тобто, ці речі для вибору методу лікування ці речі мають значення. Якщо ми говоримо про кровотечі, то жінка анемізується. В неї малокрів'я розвивається, знижується гемоглобін, і часом він буває критично знижується настільки, що жінка не може встати, не може функціонувати. А на фоні такого зниженого гемоглобіну всі органи, і перш за все головний мозок, страждають від цієї гіпоксії. І жінка не може зосередитись, вона не може виконувати звичні для себе звичну роботу. Якщо, ну, наприклад, вона працює вчителькою, вона відчуває, що їй важко вести уроки, вона не може зосередитись, вона не може ті зошити перевіряти чи витримувати той режим дня, режим роботи, який у неї був попередньо. Наступне, що важливо для вибору методу лікування, а чим до цього часу лікували пацієнтку і чи було воно ефективно?
Угу. Які результати лікування
були? Які результати?
Угу.
Якщо ми отримали ефективне лікування, то чи варто змінювати його?
Ну так.
І саме важливе питання – це репродуктивні плани пацієнтки. Чи вона виконала їх, чи вона, це молода дівчина, і в неї ця фіброміома є, але вона хоче народити дитину. Або це жінка вже перемонопаузального віку, коли вже в неї ближче до менопаузи, в неї вже є і діти, вже і внуки в неї є, і в неї діагностували цю міому. Тобто, взагалі зараз в медицині, і зокрема у нас, у гінекологів, такий це загальносвітовий тренд. І, на щастя, він і до нас уже дійшов. Вже і в нас, в Україні, ми налаштовані на максимальне збереження органу. Навіть у жінок перемонопаузального віку, коли вже жінка не налаштована на дітонародження, і вже вона поступово йде до своєї природньої менопаузи, навіть у цих випадках ми абсолютно плануємо лікування з ось таким, максимально зберегти жінку жінкою, жіночою. Тому ось всі-всі ці моменти, вони мають значення. І коли ми оцінюємо будь-який метод, ефективність його, ми говоримо про, перш за все, органозберігаючий ефект.
Дякую, пані Ларисо. У нас ще є знову-таки ж запитання. Ну, будемо сьогодні відповідати лише значить, на запитання.
Нехай так буде,
маємо ще декілька хвилин. Пані Наталя пише, дуже часто її кидає в піт в області шиї, голови, спина. Їй 51 рік, місячних немає 1,5 року. Не знаю, чи коректне запитання, які препарати пити?
Пані Наталя, в мене ж як лікаря, знову ж до вас запитання. А чи немає у вас надмірної ваги? 1,5 року, як у вас закінчиться, це якраз от перемонопаузальний вік. Це ось сама менопауза, і 2-3 роки до, і 2-3 роки після. Це ось той дуже такий, знаєте, ніжний, дуже важливий і дуже такий відповідальний період в житті жінки, який двічі от фактично буває. Це коли ми стаємо дівчинкою, коли в нас включається наш гормональний жіночий фон, яєчники починають. Вони спочатку це роблять невміло, як оце, знаєте, як ото підліток соромиться, щось не виходить в нього, аж поки він навчиться, ці наші яєчники навчаться, відпрацюють, гарно запрацюють, і вже такі вони молодці, і ми вагітні, ми народжуємо дітей. І оце і в кінці, коли вже потихеньку треба відпочивати, а жінка ще звикла працювати, і яєчники ті працюють, потім згадали і видають якусь овуляцію, і ось такі оці гормональні збої, коли ніби-ніби пригасає, а потім раз. Тому те, що ви описуєте, це якраз характерно для перемонопаузальних змін. Чому я запитала за вагу? Тому що як тільки ваші яєчники остаточно перестануть працювати, безумовно ці речі зникнуть. Спалахи, скажімо так. Але є так звані позаяєчникові джерела наших гормонів жіночих. Зокрема, це ось ми такі жіночі, ми не дарма, знаєте, от такої є надмірна вага, то оця підшкірна жирова клітковина, вона дуже-дуже тропна до естрогенів. І вона може їх накопичувати. І коли вже яєчники відпочивають, вона поступово їх нам повертає назад.
Угу.
От, і от коли ми отримуємо, вже яєчники нам дають програму такого якби спокою, от, а ми десь там починаємо отримувати оці позаяєчникові естрогени, ми також можемо мати ось такі не дуже приємні моменти. Щодо того, які препарати пити. Знову ж таки, вам я би порадила звернутися до гінеколога, щоб вона подивилася, відслідкувала, чи немає у вас необхідності в гормонозамісній терапії. Якщо вже півтора року ви вже не маєте місячних, то навряд чи, але тим не менше, якщо ці вас турбують все ж таки оці напади такі, то можливо, зазвичай це фітотерапія безумовно, але я би порадила вам звернутися до гінеколога, чи не потрібно щось більш серйозного.
Угу.
Але фітотерапія однозначно це ваше. Для того, щоб вам полегшити оцей тимчасовий адаптаційний період до вашого нового фізіологічного стану. Тому що менопауза – це фізіологічний стан.
Угу.
Це норма. Просто до нього треба звикнути.
І в нас ще стосовно цього ж перед кліматичного такого віку, пише одна слухачка, що має дві знайомих, і дві знайомих по-різному переживає цей період. Одна переживає з приводу появи специфічного запаху, який з'явився, як би його краще позбутися. А інша переживає все чудово, немає ніяких симптомів. Чому так буває? Маємо не так багато часу, лише три хвилинки.
Добре, я спробую дуже швидко. Так буває тому, що кожна жінка індивідуальна. Кожна жінка індивідуальна. І ми ніколи не можемо говорити, що в мене буде так само, як у вас, або у вас так, як у сусідки і так далі. Все буде трошки по-інакшому, бо ви особистість така, ви одна, такої, як ви, більше немає. І ми по-різному адаптуємося до зміни гормонального фону. Щодо ж тієї жінки, в якої запах специфічний з'явився, це також одна із поширених проблем. В зв'язку з тим, що слизова оболонка піхви – це надзвичайно гормоночутлива, чутливий орган. І зараз там менше маємо естрогенів, менше паличок до дерляйна, тобто змінилася флора у піхві. Дуже часто такі пацієнтки, в них розвивається дисбіоз піхви. І він якраз і має характерний специфічний запах.
Угу.
Інколи його називають як ніби запах риби, інколи називають іще іншим, але він дуже різкий. Якраз найбільш часто саме дисбіоз жінки відчувають на запах. Тому, можливо, та пацієнтка має цю історію. Це також ситуація, яка коригується. Тому потрібно здати аналізи, піти до гінеколога, здати аналізи. Швидше за все лікар це підтвердить.
Угу.
А якщо не підтвердить це, він знайде причину в мазочці, як змінилася флора. Саме в цьому проблема.
Угу.
От. Або інколи буває, якщо є поліпи, які трошки кровлять, якщо є ще мазня до того ж, то це також може супроводжуватися запахом. Тобто треба звернутися до гінеколога і, повірте, допоможуть.
І я ще від вас сьогодні чула, що про фітотерапію. Мається на увазі про ванночки, про чаї, Що ви саме мали на увазі?
Ні. Наприклад, клімактоплан або інші препарати, які діючою речовиною, якою є саме фітооснова. Це якісь рослини. Тому що можна допомагати за допомогою замісної гормональної терапії. Це наші жіночі гормони. Це у важких випадках, коли дійсно такий кризовий перебіг, коли жінка випадає із життя взагалі настільки їй важко. І це також можна скоригувати, але більш суттєвими гормональними
Спочатку препаратами. Простіше, краще.
Безумовно.
Дякую.
З цього треба починати.
Дякую. Дорогі радіослухачі, ми сьогодні в вечірньому часі в програмі «Між нами дівчатами» спілкувалися з лікарем-акушер-гінекологом вищої категорії пані Ларисою Дем'янівною Захурдаєвою. Будемо очікувати наступної зустрічі, щоб продовжити розмову. Ви вже чули, ми будемо говорити про медичний огляд, тому запрошуємо вас до цього ефіру. Дякую вам, пані Ларисо. Доброго вечора. Слава Ісусу Христу.
Дякую вам.